รูปปั้นของนักแสดงนักร้องและคนดังทั่วโลกมีของใครและอยู่ที่ไหนบ้างความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของนักแสดงและศิลปินในแวดวงฮอลลีวูดนอกเหนือจากการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีออสการ์และลูกโลกทองคำแล้วก็คือการได้รับเกียรติให้มีชื่อประดับบนดวงดาวบนทางเท้าที่ถนนฮอลลีวูดบูเลวาร์ดซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเมืองฮอลลีวูดลอสแองเจลิสที่วันนี้มีดวงดาวประดับชื่อมากกว่า 5,000 ดวงแล้วแต่ถ้าให้ได้รับความภาคภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่ได้รับการยอมรับสรรเสริญจากผู้คนในหมู่กว้างไปจนถึงจุดที่องค์กรหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นในแต่ละประเทศได้ร่วมกันจัดสร้างรูปปั้นนักแสดงฮอลลีวูดหรือเหล่าคนดังขึ้นในท้องที่นั้นๆเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลเหล่านั้นซ้ำยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีรูปปั้นเหล่านี้อยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกแต่บุคคลที่ได้มีรูปปั้นเป็นของตัวเองเช่นนี้มีเพียงแค่10กว่าคนเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็ยังมีชีวิตอยู่มาดูกันซิว่ารูปปั้นเหล่านี้เป็นของใครและอยู่ที่ไหนบ้าง1. รูปปั้นอาร์โนลด์ชวาเซเนเกอร์ในออสเตรียและโอไฮโอรูปปั้นอาร์โนลด์ในออสเตรียอาร์โนลด์คนเดียวมีผู้คนรักและศรัทธาในตัวเขาถึงกับสร้างรูปปั้นเพื่อให้เกียรติเขาถึง2แห่งแห่งแรกถูกสร้างขึ้นในปี2011ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในเทือกเขาแอลไพน์ประเทศออสเตรียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อาร์โนลด์เกิดอาร์โนลด์ได้ไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองเปิดรูปปั้นนี้และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเขาในวันที่7ตุลาคม2011รูปปั้นนี้มีเนื้อวัสดุเป็นสำริดเป็นภาพของอาร์โนลด์ในวัยหนุ่มที่กำลังแสดงท่าทีอวดมัดกล้ามในยุคที่เขายังเป็นนักเพาะกายชื่อดังเข้าดูเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ได้ทางลิงก์นี้รูปปั้นอาร์โนลด์ในโคลัมบัสโอไฮโออีกแห่งหนึ่งตั้งขึ้นในปี2012เป็นรูปปั้นสำริดเช่นกันสูง8ฟุตเป็นภาพของอาร์โนลด์ในวัยหนุ่มทำท่าทางเช่นเดียวกับรูปปั้นในออสเตรียรูปปั้นนี้อยู่ที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอตั้งอยู่หน้าศูนย์การประชุมโคลัมบัสที่มาตั้งอยู่ที่นี่ก็เพราะที่ศูนย์การประชุมแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานจัดงานอะโคคลาสสิกเป็นงานโชว์และแข่งขันเพาะกายที่จัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี1989เป็นต้นมาและผู้ที่ริเริ่มงานนี้ก็คืออาร์โนลด์ชวาเซเนเกอร์ผู้นี้นี่เอง2. บ๊อบมาเล่ในเซอร์เบียรูปปั้นบ๊อบมาเล่ในเซอร์เบียรูปปั้นของบ๊อบมาเล่ตำนานศิลปินเรเก้ขาวจาไมกันถูกตั้งขึ้นในบานัตสกี้โซโคแลกหมู่บ้านเล็กๆในเซอร์เบียเมื่อปี2008เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเพลงร็อกวินเลจที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่วันที่23สิงหาคม2008รูปปั้นนี้จะทำโดยดาวดูคิกเดเวอร์ดูไกศิลปินชาวโครเอเชียเพื่อเรียกร้องความสงบสุขหลังจากต้องอดทนกันมาอย่างยาวนานจากสงครามกลางเมืองในประเทศที่ฐานของรูปปั้นมีข้อความจารึกไว้ว่าบ๊อบมาเล่นักสู้เพื่ออิสรภาพผู้มีอาวุธเป็นกีตาร์เพียงตัวเดียว 3. บรูซลีในบอสเนียรูปปั้นบรูซลีในบอสเนียรูปปั้นบรูซลีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่26พฤศจิกายน2005ในสวนสาธารณะเมืองโมสตาประเทศบอสเนียจัดสร้างขึ้นโดยประติมากรชื่อไอแวนฟิจอลิกตัวรูปปั้นมีขนาดเกือบเท่าตัวจริงมีความสูงอยู่ที่168เซนติเมตรเตี้ยกว่าบรูซลีตัวจริงเล็กน้อยซึ่งตัวจริงมีความสูงที่172เซนติเมตรหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมชาวบอสเนียถึงได้มีความนิยมและศรัทธาในตัวบรูซลีถึงกับจัดทำรูปปั้นขึ้นเป็นการสดุดีเช่นนี้คำตอบก็คือประเทศบอสเนียเคยเกิดสงครามกลางเมืองในช่วงปี 1992 ถึง 1995 เป็นสงครามความขัดแย้งชาติพันธุ์ระหว่างชาวโครแอตและชาวเซิร์ฟทางผู้จะทำจึงเล็งเห็นว่าในตัวบรูซลีนั้นเพียบพร้อมไปด้วยสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีทักษะความสามารถมิตรภาพและความยุติธรรมบรูซลีเป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดแต่มีเชื้อสายจีนเขาเป็นนักแสดงที่เชี่ยวชาญกังฟูและเขาคือสิ่งสำคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงชาวเมืองโมสตาเข้าหากันได้สิ่งเดียวที่เราชอบเหมือนกันนั่นก็คือบรูซลีการเปิดรูปปั้นบรูซลีในบอสเนียนั้นเหมือนเป็นการเอาชนะแบบไกลๆต่อเมืองฮ่องกงเพราะบอสเนียทำพิธีเปิดรูปปั้นแซงหน้าฮ่องกงเพียงแค่วันเดียวทำให้รูปปั้นบรูซลีในบอสเนียได้ตำแหน่งรูปปั้นบรูซลีแห่งแรกของโลกและฮ่องกงตกเป็นแห่งที่2แต่ก็ยังมีแห่งที่3คือลอสแองเจลิสที่ทำพิธีเปิดในปี2013 4. เอลวิสเพรสลีย์ในเมมฟิสรูปปั้นเอลวิสเพรสลีย์ในเมมฟิสเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกผู้นี้น่าจะเป็นศิลปินที่มีรูปปั้นและอนุสาวรีย์มากที่สุดแล้วเฉพาะแค่ในสหรัฐอเมริกาก็มีเป็น10แห่งแล้วถ้านับทั่วโลกก็คงนับไม่ถ้วนแต่เราจะขอเลือกพูดถึงรูปปั้นที่น่าจะเป็นแห่งร็อกนั่นก็คือรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงซึ่งตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเอลวิสเพรสลีย์พลาซ่าถนนบีน รูปปั้นเอลวิสตัวแรกนั้นถูกสร้างโดยศิลปินนำว่าเอริกปาร์คนำมาตั้งในปี1980เพื่อเป็นการสดุดีว่าครั้งหนึ่งเอลวิสเคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเมมฟิสนี้ปี1994รูปปั้นเอลวิสตัวนี้ถูกย้ายไปตั้งที่ศูนย์ต้อนรับเมืองเมมฟิสทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้ก็ว่างเปล่าอยู่หลายปีจนกระทั่งในปี1997แอนเดรียลูก้านักประติมากรรมจึงเห็นว่าควรจะมีรูปปั้นเอลวิสตัวใหม่มาตั้งในสวนสาธารณะแห่งนี้เขาจึงได้ลงมือปั้นรูปเอลวิสในขนาดสูงถึง 2.8 เมตรและรอบนี้เป็นรูปปั้นที่มีความสมจริงมากขึ้นกับการลงรายละเอียดในส่วนต่างๆแม้กระทั่งเส้นผมและเป็นภาพของเอลวิสที่กำลังร้องเพลงยกย้ายสะโพกและสนุกกับการเล่นกีตาร์ให้แฟนเพลงของเขา5. ชองคลอดแวนแดมชองคลอเดแวนแดมเมในบรัสเซลรูปปั้นชองคลอดแวนแดมในบรัสเซลแม้ว่าในวันนี้ชื่อเสียงของแวนแดมแทบจะห่างหายไปจากวงการบันเทิงแต่สำหรับชาวเบลเยียมประเทศที่เขาถือกำเนิดขึ้นมานั้นเล็งเห็นว่าชองคลอดแวนแดมคือปูชนียบุคคลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวเบลเยียมที่สามารถก้าวไปถึงตำแหน่งนักแสดงระดับโลกในช่วง 80s-90s ที่เป็นยุครุ่งเรืองของเขาแวนแดมก็เคยมีผลงานภาพยนตร์ที่พันหลัก100ล้านเหรียญมาแล้วเพื่อเป็นการสดุดีนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ชาวเมืองบรัสเซลจึงร่วมกันสร้างรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงมาตั้งไว้หน้าศูนย์การค้าบรัสเซลเวสแลนด์เมื่อวันที่21ตุลาคม2012เนื่องในวันครบรอบ40ปีของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซึ่งตัวแวนแดมก็ไปร่วมพิธีเปิดด้วยตนเองประเทศเบลเยียมอยากจะทำอะไรตอบแทนให้กับผมแต่ที่จริงแล้วผมมองว่านี่มันเป็นการตอบแทนให้กับความฝันมากกว่าเพราะเมื่อผู้คนมองเห็นรูปปั้นนี้ผมไม่อยากให้มองเห็นว่านี่คือชองคลอดแวนแดมแต่อยากให้มองว่านี่คือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เคยเดินอยู่บนถนนเส้นนี้แต่เขามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำผมอยากให้รูปปั้นสื่อถึงเรื่องนี้มากกว่า6จอห์นเลนนอนในคิวบารูปปั้นจอห์นเลนนอนในคิวบาคนอื่นๆอาจจะมีแค่รูปปั้นแต่สำหรับจอห์นเลนนอนนักดนตรีระดับตำนานของโลกเรานี้ได้มีสวนสาธารณะเป็นอนุสรณ์ของตัวเองเลยสวนสาธารณะนี้มีชื่อว่าจอห์นเลนนอนพักตั้งอยู่ในเมืองฮาวาน่าประเทศคิวบาและจุดสนใจหลักในสวนนี้ก็คือรูปปั้นของจอห์นเลนนอนเองถูกนำมาจัดตั้งในวันที่8ธันวาคมปี2000ในวาระครบรอบ20ปีที่เลนนอนถูกฆาตกรรมในงานนี้ประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรให้เกียรติมาทำพิธีเปิดด้วยตัวเองเลยรูปปั้นเลนนอนเป็นฝีมือของโฮเซวิลลาโซเบรอนประติมากรชาวคิวบาเป็นภาพของเลนนอนกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งยาวในท่วงท่าสบายสบายที่ฐานของรูปปั้นมีป้ายหินอ่อนสลักถ้อยคำเป็นภาษาสเปนซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ You may say I'm a dreamer but I'm not the only one เนื้อร้องตอนหนึ่งจากเพลง Imagine นั่นเองจุดสังเกตอย่างหนึ่งของรูปปั้นนี้ก็คือไม่มีแว่นทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของเลนนอนที่จริงแล้วรูปปั้นนี้มีแว่นแต่เป็นแว่นที่ถอดออกได้พอถอดออกได้ก็เลยโดนมือดีฉกไปทางหน่วยงานก็นำแว่นกรอบใหม่มาสวมให้รูปปั้นแต่ก็หายอีกหลายต่อหลายครั้งถ้ากลุ่มผู้ดูแลสวนสาธารณะก็เลยแก้ปัญหาให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยผัดเปลี่ยนการนั่งอยู่ใกล้ๆนั่นไม่ได้นั่งเฝ้าแว่นแต่แว่นอยู่กับเจ้าหน้าที่ถ้าใครอยากถ่ายภาพรูปปั้นให้ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาจะหยิบแว่นมาสวมให้รูปปั้นพอถ่ายเสร็จเจ้าหน้าที่ก็นำแว่นไปเก็บจอห์นนี่เดฟในเซอร์เบียจอห์นนี่เดฟและอีเมียคุสทูริกาในพิธีเปิดรูปปั้นของเขานับเป็นนักแสดงฮอลลีวูดคนที่2ต่อจากบรูซลีที่มีชาวเซอร์เบียทำรูปปั้นให้แต่ของเดฟนี้ต้องเรียกว่าประติมากรรมแกะสลักเพราะเป็นงานแกะสลักไม้ท่าตัวจริงแล้วลงสีติดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซอร์เบียรูปปั้นของเดฟทำพิธีเปิดในเดือนมกราคม2010เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์คูสเซนดอฟครั้งที่3เป็นเทศกาลที่ก่อตั้งขึ้นโดยอีเมียคูสทูริกาเอมีคูสติริกาผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเซอร์เบียเขาทำภาพแกะสลักของเดฟขึ้นมาเพื่อให้เกียรติและระลึกถึงวันที่เขาเคยร่วม งานกับเดฟในแอริโซนาดรีม1992คูสทูริกาเป็นผู้กำกับมากฝีมือเขาเคยชนะรางวัลจากคานส์มาแล้ว2ครั้งและมีแผนการจะร่วม งานกับเดฟอีกครั้งในหนังชีวประวัติพานโชวิลล่านักปฏิวัติชื่อดังชาวเม็กซิกัน8. ไมเคิลแจ็คสันในเวสต์ลอนดอนรูปปั้นของไมเคิลแจ็คสันที่สร้างเสียงโจทจันมากมายเป็นเรื่องที่น่าประหลาดสำหรับ King of Pop ผู้นี้ที่จากแฟนๆไปนานถึง12ปีแล้วก็ตามก็ยังมีคนที่รักและระลึกถึงเขาอยู่มากมายแต่ขณะเดียวกันรูปปั้นของไมเคิลแจ็คสันกลับเป็นงานประติมากรรมที่ถูกผู้คนหัวเราะเยาะและถักถางมากมาย รูปปั้นของไมเคิลแจ็คสันตัวนี้มีความสูงที่ 2.3 เมตรสร้างจากปูนพลาสเตอร์และเรซินเป็นงานที่ดูหยาบและไม่มีคุณค่าทางศิลปะเอาเสียเลยรูปปั้นนี้ถูกสร้างโดยคำสั่งของโมฮัมหมัดอัลฟายเยดโมฮัมเหม็ดอัลเฟเอดนักธุรกิจชาวอียิปต์ผู้อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนกับราชันเพลงป๊อปผู้นี้หลังจากแจ็คสันเสียชีวิตไปในปี2009ฟายเยดได้ซื้อแฮร์รอดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในลอนดอนแล้ววางแผนว่าจะสร้างรูปปั้นของแจ็คสันแล้วไปตั้งไว้ในห้างแฮร์รอดแต่เขาก็ขายแฮร์รอดไปให้กับเจ้าของรายใหม่เสียก่อนจากนั้นไฟเยตก็มาซื้อสโมสรฟุตบอลฟูลแลมเขาตั้งใจจะนำรูปปั้นไมเคิลแจ็คสันมาตั้งไว้หน้าสนามฟุตบอลเครเวนคอตเทจของสโมสรฟูลแลมเพื่อเป็นการระลึกถึงว่าในปี1999เขาและแจ็คสันเคยมาร่วมชมการแข่งขันระหว่างฟูลแลมกับวีแกนแอตเลติกที่สนามแห่งนี้ในวันที่3เมษายน2011ไฟเยตก็ทำพิธีเปิดรูปปั้นไมเคิลแจ็คสันอย่างเป็นทางการผู้คนที่มาสนามเครเวนคอเทจแล้วได้เห็นรูปปั้นของไมเคิลแจ็คสันต่างก็ให้ความเห็นในเชิงลบกันแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะแฟนๆของทีมฟูลแลมที่มองว่าไมเคิลแจ็คสันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวงการฟุตบอลเอาเสียเลยแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของสโมสรดูโง่ทำเอาไฟเยตหัวร้อนด่ากลับบรรดาแฟนๆของฟูลแลมที่ไม่เห็นคุณค่าของรูปปั้นตัวนี้ว่าไปลงนรกให้หมดเลยพวกเองนะถ้าไม่มีความซาบซึ้งต่อรูปปั้นที่เป็นอมตะของราชาญแห่งป๊อปผู้นี้ปี2013ชาอิดคานเจ้าของใหม่ที่เข้าซื้อสโมสรฟูลแลมต่อจากอัลไฟเยตก็ประกาศกล่าวว่าเขาไม่ขอรับรูปปั้นไมเคิลแจ็คสันไว้และทำการถอนรูปปั้นออกจากหน้าสนามในเดือนกันยายน2013เพื่อส่งกลับไปให้อัลไฟเยตหลังถอนรูปปั้นออกจากหน้าสนามเครเวนคอเทตฟูลแลมก็ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกหลังอยู่ในลีกมาได้ถึง13ฤดูกาลไฟเยตได้ที่หัวเราะย้อว่าการถอนรูปปั้นไมเคิลแจ็คสันออกจากสนามถือเป็นลางร้ายทำให้ทีมตกชั้นจากนั้นไฟเยตก็มอบรูปปั้นไมเคิลแจ็คสันไปให้กับพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติในแมนเชสเตอร์ต่อในเดือนพฤษภาคม2014ทางพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้ถึงปี2019แล้วก็ย้ายรูปปั้นออกไปทุกวันนี้รูปปั้นตัวนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้9. ซิลเวสเตอร์สตอลโลนซิลเวสเตอร์สตอลโลนในเบลเกรดรูปปั้นซิลเวสเตอร์สตอลโลนซิลเวสเตอร์สตอลโลนในเบลเกรดน่าจะเรียกได้ว่าเป็นทั้งรูปปั้นของซิลเวสเตอร์สตอลโลนและร็อกกี้บัลโลคาแรคเตอร์อันโด่งดังของเขารูปปั้นนี้ตั้งอยู่ในซีทีสหมู่บ้านเล็กๆอยู่ทางตอนเหนือของเบลเกรดไป60กิโลเมตรรูปปั้นเป็นผลงานของบอริสสตาปารักบอริสสตาปารักประติมากรชาวโครเอเชียทำจากคอนกรีตมีความสูงรวมที่3เมตรนำมาจัดตั้งเมื่อปี2007จุดประสงค์ในการตั้งรูปปั้นนี้มีอยู่2ประการอย่างแรกคือรูปปั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีและบันเทิงที่จัดขึ้นในหมู่บ้านและอย่างที่2ซีทีสเป็นหมู่บ้านที่ยากจนอย่างมากทางภาคเหนือของเซอร์เบียแถมยังโชคร้ายซ้ำซ้อนประสบทั้งอุทกภัยและแผ่นดินถล่มทางหมู่บ้านเลยคิดกันว่ารูปปั้นของซิลเวสเตอร์น่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่หมู่บ้านเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งแถมภาพลักษณ์ของร็อกกี้นั้นคือนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้น่าจะช่วยปลุกระดมจิตใจให้ชาวบ้านฮึดสู้กับความยากลำบากขึ้นมาได้ร็อกกี้สเตปแต่ว่ารูปปั้นร็อกกี้แห่งแรกนั้นอยู่ที่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟิลาเดลเฟียปั้นโดยประติมากรเอโทมัสชอมเบิร์กเอโทมัสชอมเบิร์กตั้งขึ้นในปี1982เพื่อใช้ในฉากหนังร็อกไอหลังถ่ายทำหนังเสร็จสตอลโลนก็มอบรูปปั้นนี้ให้กับเทศบาลเมืองฟิลาเดลเฟียรูปปั้นนี้มีชื่อเล่นด้วยว่าร็อกกี้สเตปเพราะตั้งอยู่บนลานบนสุดที่ต้องก้าวขึ้นบันได72ขั้นขึ้นมาก่อนเหมือนฉากในหนังที่ร็อกกี้วิ่งขึ้นบันไดมาถึงขั้นบนสุดแล้วก็ชูมือท่าเดียวกับรูปปั้นตั้งแต่นั้นรูปปั้นบรอนตัวนี้ก็กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีจนกระทั่งปี2006ทางเทศบาลเมืองได้ย้ายรูปปั้นนี้ลงมาอยู่ที่ขั้นบันไดล่างสุดแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่ขาดสายถ้าใครไปเยือนก็จะต้องต่อคิวเป็นแถวยาวเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพกับรูปปั้นร็อกกี้10โคลินเฟิร์ธโคลินเฟิร์ธในลอนดอนรูปปั้นโคลินเฟิร์ธโคลินเฟิร์ธในลอนดอนในฐานะนักแสดงฮอลลีวูดแล้วโคลินเฟิร์ธยังไม่จัดได้ว่าเป็นนักแสดงแม่เหล็กพอที่จะใช้ชื่อเรียกคนดูได้เพราะเขาเป็นนักแสดงที่เน้นขายฝีมือผลงานส่วนใหญ่จะเป็นแนวดราม่ามากกว่าแนวบล็อกบัสเตอร์เอาใจผู้ชมแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาจะเคยคว้าออสการ์สาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมมาแล้วจากเดอะคิงส์สปีด2010แต่ในฐานะนักแสดงอังกฤษแล้วเฟิร์ธคือความภาคภูมิใจของชาวอังกฤษในเดือนกรกฎาคม2013ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ชาวลอนดอนเมื่ออยู่ดีๆก็มีรูปบนไฟเบอร์กลาสเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนโคลินเฟิร์ธขนาด 3.6 เมตรผุดขึ้นกลางทะเลสาบเซอร์เพนไทน์ในสวนสาธารณะไฮด์พาร์กรุงลอนดอนฉากต้นแบบจากทีวีซีรีส์ไพร์แอนด์ปรีจูดิต เมื่อสืบหาที่มาที่ไปของรูปปั้นนี้ก็ได้ความว่าเป็นฝีมือของ UKTV โทรทัศน์ช่องใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อโปรโมทในวาระเปิดบริการของทีวีช่องนี้และภาพลักษณ์ของโคลินเฟิร์ธที่เป็นต้นแบบของรูปปั้นนี้ก็คือมิสเตอร์ดาซีบทบาทของเฟิร์ธจากไพร์แอนด์ปริจูดิสมินิซีรีส์เรื่องดัง1995เป็นฉากที่ดาซีผุดขึ้นมาในสระน้ำในสภาพเปียกชุ่มไปทั้งร่างเหตุที่เลือกดาซีในภาพลักษณ์นี้มาเป็นรูปปั้นก็เพราะมาจากผลโหวตของผู้ชมชาวอังกฤษที่เลือกให้ฉากนี้เป็นฉากจากทีวีซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุด11เอมี่ไวท์เฮาส์ในลอนดอนรูปปั้นเอมี่ไวท์เฮาส์ในลอนดอนเอมี่ไวท์เฮาส์นักร้องและนักแต่งเพลงหญิงชาวอังกฤษเสียชีวิตด้วยสาเหตุแอลกอฮอล์เป็นพิษเมื่อวันที่23กรกฎาคม2011หลังจากเธอเสียชีวิตไปได้3ปีสกอตอีตันประติมากรชาวอังกฤษก็ได้สร้างผลงานรูปปั้นเสมือนจริงของเอมี่ไวท์เฮาส์ขึ้นมาในความสูงที่175ซมด้วยความตั้งใจที่จะถ่ายทอดบุคลิกและภาพลักษณ์ของเอมี่ให้ออกมาเสมือนจริงมากที่สุดตั้งแต่ทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ท่วงท่าในการยืนที่คุณตามือหนึ่งจับไปที่สะโพกอีกมือหนึ่งจับที่ขอบกระโปรงการวางเท้าอีธันบอกว่าเขาตั้งใจให้รูปปั้นนี้สื่อได้ถึงกิริยาท่าทางและความแข็งแกร่งของเอมี่ออกมาในขณะเดียวกันก็ยังซุกซ่อนความรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ภายในลึกๆซีเอาโซอินแบร์ตายบัสศิลปะวัฒนธรรมออนวันที่9ธันวาคม2021ปันโตนเปิดตัวเวรี่พีรีสีประจำปี2022สะท้อนโลกยุค New Normal Digitalรูปปั้นนี้ทำพิธีเปิดผ้าคลุมเมื่อวันที่14กันยายน2014ซึ่งตรงกับวันเกิดครบ31ปีของเอมี่ผู้ที่มาทำพิธีเปิดคือบาบาร่าวินเซอร์นักแสดงหญิงผู้ที่เป็นเพื่อนของเอมี่ปัจจุบันรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่สเตเบิลมาร์เก็ตเมืองแคมเดนกรุงลอนดอนในละแวกบ้านของเอมี่เอง12มาริลินมอนโรในปาล์มสปริงForever Marilyn มอนโรนักแสดงสาวฮอลลีวูดชื่อดังในยุค 50s และยังคงอยู่ในความทรงจำผู้ชมมาจนทุกวันนี้ปี2011ศิลปินซีวาร์ดจอนสันได้ออกแบบรูปปั้นขนาดยักษ์ของมาริลีนมอนโรขึ้นมามีขนาดสูงถึง 7.9 เมตรน้ำหนักรวม 15,000 กิโลกรัมเพราะสร้างจากสเตนเลสสตีลและอลูมิเนียมลงสีเหมือนจริงมาริลีนมอนโรอยู่ในท่วงท่าอันโด่งดังของเธอที่หลายคนคุ้นตาจากภาพนิ่งจากภาพยนตร์เรื่อง The Seven Year Itเป็นฉากที่มาริลีนมอนโรอยู่ในชุดกระโปรงยาวสีขาวกำลังเริงระบำอยู่บนตะแกรงเหล็กที่มีลมเป่ามาจากล่องลมใต้ดินรูปปั้นนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Forever Marilyn นำมาตั้งแสดงครั้งแรกที่ Pioneer Court ในชิคาโกก่อนจะย้ายไปที่ Palm Canyon Drive ใน Palm Springs California ในปี2012และจากนั้นก็ถูกย้ายไปหลายต่อหลายที่ภาพต้นแบบปี2019ถูกย้ายกลับมาที่ปาล์มสปริงนับเป็นความภาคภูมิใจของนายกเทศมนตรีโรเบิร์ตมุนถึงกับออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่25กันยายน2019ว่า Forever Marilyn จะได้กลับมาอยู่ที่ปาล์มสปริงเป็นการถาวรและจะนำไปตั้งที่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะปาล์มสปริงในวันที่18เมษายน2021แต่กลับได้รับเสียงต่อต้านจากชาวเมืองที่ไม่เห็นชอบด้วยกับการนำ Forever Marilyn มาตั้งไว้ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ด้วยเหตุผลว่ารูปปั้นนี้เผยให้เห็นชุดชั้นในของเธอสะท้อนถึงการเอาเปรียบทางเพศพากันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมทูมารีลินจนถึงวันนี้ข้อพิพาทนี้ยังไม่มีข้อสรุปยังอยู่ในระหว่างพิจารณาในชั้นศาลแคลิฟอร์เนีย13เดวิดเบ็คแฮมในสนามแมวเอกาแล็กซี่รูปปั้นเดวิดเบ็คแฮมในสนามแมวเอกาแล็กซี่LA Galaxy สโมสรดังของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เปิดตัวรูปปั้นของเดวิดเบ็คแฮมอดีตซูเปอร์สตาร์ผู้พลิกโฉมหน้าฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเบ็คแฮมย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่ Galaxy เมื่อปี2007และลงเล่นกับสโมสรถึงปี2012พาทีมคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์คัพ2สมัยและซัพพอร์เตอร์ชิลด์อีก2สมัยและทำให้โลกลูกหนังรู้จักเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มากขึ้นโดยเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรายแรกๆที่ย้ายมาเล่นในสหรัฐรูปปั้นนี้จะตั้งอยู่ที่หน้าสนาม Dignity Health Sport Park เป็นภาพจำของเบ็คแฮมกับจังหวะเตะฟรีคิกอันเลื่องลือพร้อมกับออกแบบให้แขนและเท้าอยู่ในท่วงท่าที่เหมือนกับเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีการเปิดเผยศิลปินผู้สร้างสรรค์รูปปั้นนี้แต่อย่างใดดูหน้ารูปปั้นกันชัดๆเดวิดเบ็คแฮมและภรรยามาร่วมพิธีเปิดรูปปั้นนี้ด้วยตัวเองในวันที่3มีนาคม2019แต่ทันทีที่มีการเผยแพร่ภาพรูปปั้นออกไปทางสื่อก็ได้เสียงวิจารณ์ในเชิงลบกลับมาทันทีว่าใบหน้าของรูปปั้นไม่ได้เหมือนเบ็คแฮมเลยแม้แต่น้อยแต่ดูแล้วเหมือนกอร์ดอนแรมซีหรือจอร์จโบรลินผู้รับบททานอสเสียมากกว่า นอกเหนือจากรูปปั้น13แห่งที่กล่าวมานี้ยังมีรูปปั้นคนดังอีกมากมายอย่างเช่นเจฟโกลด์บลูมบริตนีย์สเปียร์คริสเตียโนโรนัลโดแต่ไม่ได้จัดตั้งเป็นการถาวรผู้เขียนจึงไม่ขอลงรายละเอียดไว้ในรายชื่อนี้อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง17อันดับกีตาร์ที่มีราคาประมูลสูงที่สุดในโลกนักแสดงเผย The Expendables 4อาจเริ่มถ่ายทำปลายปี2021นี้ซิลเวสเตอร์สตอลโลนเปิดนิทรรศการแสดงภาพเขียนในหอศิลป์เยอรมัน